prajem. Vitajte na poslednej tlačovej konferencii tohto roka Národnej banky Slovenska. Tentokrát bude o predikcii, o tom, ako sa bude Slovensku dariť v najbližších mesiacoch a rokoch a kde máme rezervy. S úvodnou prezentáciou vystúpi guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a po ňom viceguvernér Ľudovít Ódor. Nech sa páči.
Ďakujem, dámy a páni. Vítam vás na pôde Národnej banky Slovenska. Tento rok sa vidíme naposledy. Stretávame sa naposledy, ale všetci vieme, že máme za sebou celkom zaujímavý rok a uvidíme, čo nám prinesie ten nasledujúci. Trend vývoja slovenskej ekonomiky vnímame na najbližšie 3 roky celkom priaznivo. V dôsledku chladnejšieho externého protivetra, ak hovoríme touto meteorologickou terminológiou, viete, že sú isté problémy v zahraničí, ktoré oslabujú potenciál rastu našej ekonomiky. Žiadna tragédia sa však nedeje a naša ekonomika bude aj naďalej rásť takmer dvojnásobnou rýchlosťou, ako je priemer eurozóny. Slabý zahraničný dopyt spôsobuje to, že ekonomika bude rásť pod svojim potenciálom, so zápornou produkčnou medzerou. Zmernia sa tlaky na rast miest a bude aj pokračovať spomalovanie rastu zamestnanosti. Rast ekonomiky sa v budúcom roku spomalí na úroveň 2,2%, z tohto ročných 2,3%, to znamená, predpokladáme, že ten rast v budúcom roku bude o trošičku nižší, ako sme aj pôvodne uvažovali. A následne v ďalších rokoch by sa rast mal zase trošku zosíliť na úroveň asi 2,5-2,6% v roku 2021 a v roku 2022. Tomuto zrýchleniu by malo napomôcť postupné oživovanie svetovej ekonomiky a to by malo samozrejme prísť aj s vyprchávaním rizík, ktoré všetci poznáme a sú to stále tie isté okolnosti, mám na mysli obchodné vojny, akýsi nárast geopolitického rizika naprieč kontinentov a z toho všetko samozrejme vyplývajú neistoty na finančných trhoch. Sú tu ďalšie a ďalšie politické ťahanice, ktoré samozrejme majú priamy vplyv aj na ekonomiku svetových centier, či je to Európa, Ázia alebo Spojené štáty americké. To znamená, že vzhľadom práve na existenciu týchto rizík, ktoré všetci poznáme, vnímame to tak, že rizika pretrvajú smerom alebo smerujú nadol, to znamená, sú tu vo vzduchu, tu budeme mať stále ešte vnímať nejaké ďalšie rizika, ktoré by tieto naše prognózy mohli zhoršiť. Keď sa bližšie pozrieme na situáciu na trhu práce, tak tu očakávame pokračujúce spomalovanie rastu zamestnanosti. Viete, že máme za sebou historický rekord aj z hľadiska časovej kontinuity, aj z hľadiska rekordných čísel, či už nezamestnanosti, ale aj zamestnanosti. Ale pravdou je, že predpokladáme, že to hlavne oslabenie v oblasti priemyslu a bude znamenať postupne aj ochladenie v oblasti rastu zamestnanosti a tento rastu zamestnanosti by sa mohol vlastne blížiť až k nulovým hodnotám, ale tu vám viac bude o tom hovoriť viceguvernér Ľudo Ódor. Takisto, ak hovoríme v oblasti výrobných procesov, tak to je tu absencia zdrojov v oblasti výrobných procesov, ktoré by mohli zamestnanosti v budúcnosti pomáhať. Takisto vnímame aj to, že je tu demografický efekt, ktorý je nepriaznivý a nepomáha ako keby si domáce pracovné síly z hľadiska takého strednodobého obdobia. Očakávame, že miera nezamestnanosti v tomto prostredí mierne zrastie, a to v číslach harmonizovanej nezamestnanosti z úrovne okolo 5,9% 6% na úroveň asi 6,4% až v roku 2022 to je nami prognozované obdobie. Ale stále vnímame to tak, že tieto čísla sú historicky najnižšie z pohľadu nášho fungovania. Takže táto kombinácia rastu a ochladenia na trhu práce bude mierne tlmiť aj rast miest. Je ale potrebné povedať, že mzdy budú aj naďalej rásť vysoko nad rast cien. Rast platov by podľa našich odhadov mal spomaliť z tohto ročných naozaj rekordných 7,7% na úroveň asi 5,7%, to znamená po 6% v budúcom roku a pozorne by rast miest mal klesať až k úrovni pod 5%. Ako som už spomínal, inflácia bude napriek svojej volatilite nižšia než rast miest, to znamená zamestnanci, či už v súkromnej alebo verejnej sfére sa budú postešiť z reálneho rastu miest. No a k inflácii by som ešte chcel povedať, že očakávame postupné spomalovanie rastu cien pod 2% na celom horizonte našej aktuálnej predikcie. Toto spomalenie ide na vrub postupného odznievania nárastu hlavne cien potravín a regulovaných cien energií. Zároveň by som ešte rád dodal, že očakávame pretrvajúci príspevok dopytovej inflácie počas nasledujúcich 3 rokov. Rizika sú ale vybalansované na oboch stranách. Toľko asi také tie základné highlighty z mojej strany a teraz by som asi poprosil teda viceguvernéra Luda Odora, aby išiel hĺbšie do detailov.
Dobrý deň, vítam vás aj ja v tomto predvianočnom období. Snažili sme sa po tých 4 rokov, kedy sme znižovali vlastne rast hospodárska, priniesť za niečo teda pozitívne do toho budúceho roka, tak v zásade to pozitívom je, že niektoré ukazovatele v zahraničí naznačujú miernu stabilizáciu a práve preto v tejto prognóze už sme nemuseli nejak extrémne radikálne meniť čísla smerom k tým horším, takže vždy každá správa má, môžeme sa na to pozrieť z dvoch strán, tak tentokrát prezentujeme prognózu, ktorá už sa neodchyluje až tak výrazne od tej predchádzajúcej, čo súvisí s tým, že to zahraničné prostredie, vidíme tam také, že prvé náznaky možnej stabilizácie. K zhrnutiu nepoviem viacej, tá prognóza bola zhrnutá pánom guvernérom, takže pôjdem radšej na niektoré ďalšie detaily, ktoré tam máme. Z externého prostredia sme zapracovali najmä ceny komodít, ceny ropy, ktoré sú vlastne momentálne o čosi vyšších úrovniach, ale na tom strednodobom horizonte ten profil je stále klesajúci. Na druhej strane to, čo ale výraznejšie ovplyvňuje našu ekonomiku, je práve záujem o tovary a služby z nášho regiónu, z eurozóny alebo priamo aj zo Slovenska. A tam bohužiaľ, podobne ako to urobila Európska centrálna banka, aj my sme boli nútení pristúpiť k revízii týchto predpokladov, kde pomalší rast vlastne celej globálnej ekonomiky naďalej aj nepriaznivo ovplyvňuje našu produkciu a pozíciu do budúcnosti. Okrem toho sme zapracovali do prognózy aj takú tú štandardnú veľkú revíziu, ktorá býva raz za čas. A tu tiež upozorňujeme možno na jedno také akože taký pozitívny trend, že tá revízia prehodnotila napríklad aj spotrebu domácnosti za posledné obdobie výraznejšie smerom nahor a tým pádom tento pozitívny efekt sa potom ťahá aj do tých ďalších období. To znamená, že naďalej môžeme teda tvrdiť, že domáce zdroje ekonomického rastu sú pomerne silné. Prehodnotil sa aj zahraničný obchod, tam vlastne tá najväčšia zmena je, že niektoré tie účtovné transakcie vymizli, ktoré nafukovali zahraničný obchod, ale prešlo sa viacej na skutočné transakcie, ktoré tam vidíme. A samozrejme, to, čo sme museli zapracovať, je to nie veľmi priaznivé číslo z 3. štvrťroka. Takže keď všetko tieto sme dali na misky váh, tak naozaj vychádza, že na celom horizonte síce znižujeme odhad ekonomického rastu, ale veľmi mierne na úrovni 0,2 a prvýkrát vlastne prezentujeme číslo za rok 2022, to je na úrovni 2,6. Takže v momentálne tom slabšom globálnom prostredí ekonomický rast bude vlastne, povedal by som, že blízko svojho potenciálu oproti Európskej únii zase vyšší, ako spomínal pán guvernér, takže nejaké dobiehanie životnej úrovne by tam malo pokračovať aj na strednodobom horizonte. V tejto prognóze už sú vlastne zapracované aj niektoré tie fiškálne opatrenia, ktoré sme videli v parlamente a v najnovšom rozpočte. To, čo je tiež pozitívne, že napriek tomu, že ideme dole s hospodárskym rastom aj v tomto roku, tak napríklad v oblasti zamestnanosti sme neznižovali prognózu a na rok 2020-2021 tam už nejaké mierne negatíva sú, ale naďalej môžeme povedať, že ten domáci dopyt je natoľko odolný, že dokáže sa vysporiadať s tými negatívnymi vplyvmi aj v priemyslu. V priemysle a služby a iné sektory trošku dokážu kompenzovať tie náznaky negatívnych vplyvov zo zahraničia. Napríklad v miere nezamestnanosti tam ani nedochádza k nejakým revíziám. Čo sa týka platov, taktiež platí, že ani v roku 2019, ani v roku 2020 nedochádza k významnejším zmenám. Možno zaujímavý je ten ľavý graf, kde ukazujeme, ako sa vyvíja súkromný a verejný sektor a vidíme najmä v roku 2019-2020 relatívne silné nárasty vo verejnom sektore a preto, aj keď dynamika miest je nižšia na horizonte prognózy, stále môžeme hovoriť o relatívne silných číslach okolo 5%. To potom sa pretavuje do reálnej mzdy niekde na úrovni tých 3% plus mínus. Ekonomický cyklus. Vzhľadom na tú revíziu sme prehodnotili aj vývoj investícií a tým pádom aj to tempo rovnovážneho rastu slovenskej ekonomiky a takisto aj to ochladenie spôsobuje, že ideme do miernej negatívnej produkčnej medzery na horizonte prognózy, ale zatiaľ nie v nejakej veľmi výraznej miere. O inflácii treba povedať to, že u nás také najväčšie vplyvy za posledné obdobie boli nákladové faktory, predovšetkým potraviny a energie v potravinách, aj nákladové faktory, ktoré sa týkali napríklad niektorých administratívnych opatrení ohľadom miest, ale aj ceny komodít a preto bola inflácia o čosi vyššia, ale na horizonte prognózy, kedy sa predpokladá, že tieto efekty vymiznú, tak sa vraciame späť niekde pod úroveň 2% v roku 2022. Fiškálny výhľad sme komentovali, keď bol rozpočet v parlamente, takže tie čísla stále držíme na rovnakých úrovniach, to znamená, predpokladáme deficit verejných financií aj v roku 2020, aj 2021 na úrovni 1,6% HDP, čo pre rok 2020 značí expanzívny vplyv fiškálnej politiky niekde na úrovni 0,4% HDP. Rizika, podobné slajdy ukazujeme už niekoľko štvrť rokov v reálnej ekonomike, tak ako aj predtým, tie rizika sú tie isté, protekcionizmus, svetový obchod, Brexit. Čo sa týka inflácie, tam tá situácia je trošku viac vybilancovaná. Vidíme tam samozrejme faktory, ktoré hovoria o spomalovaní, čo súvisí s tým, že tie rizika sú smerom nadol v reálnej ekonomike, ale na druhej strane sú tam aj faktory, ktoré zase tlačia alebo môžu tlačiť ceny nahor proti tým prognozám, ktoré prezentujeme, a to sú regulované ceny alebo miestne poplatky. A toto je vlastne taký výsledný obraz o tom, ako sa pozeráme momentálne na ekonomiku. Ak by som to mal zhrnúť, tak zatiaľ nás teší teda, že najmä trh práce na Slovensku, priemerná mzda aj zamestnanosť sa drží na tých úrovniach plus minus, čo sme aj doteraz predpokladali, tak tam naozaj nedochádza k vážnejším zmenám. A jediná neistota vážnejšia je z externých zdrojov, ale ako som spomínal, sú tam isté náznaky stabilizácie, takže preto by som povedal, taká opatrná stabilizácia do budúcnosti na strednodobom horizonte je to, čo charakterizuje našu najnovšiu prognózu. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem za úvodné informácie. Teraz máte priestor na otázky. Nech sa páči.
Dobrý deň, Erik Potocký, Rádio Žurnál. Ja sa chcem spýtať, to ochladenie, teda pomalší rast zamestnanosti, aký môže mať vplyv na potrebu dovozu zahraničných pracovníkov?
Tam, keď sa pozrieme na horizonte prognózy, aj súčasné čísla, tak vidíme, že tie tlaky v jednotlivých sektoroch sa zmierňujú, predovšetkým v priemysle. Na druhej strane ale v stavebníctve a v trhových službách sú stále relatívne vysoké. To znamená, že stále predpokladáme, že budeme dovážať pracovnú silu, avšak vo výrazne menšej miere, ako tomu bolo doteraz. Číselne úplne si nepamätám každú tú desatinu, ale dá sa povedať, že kým predtým sme mali niekde okolo, tuším, 30 000, čo bola taká tá horná hranica, tak momentálne je to o hodne tisíc menej.
A tu do veľkej miery samozrejme je otázka počtu voľných pracovných miest a odvetví, kde sa tieto pracovné miesta nachádzajú. A tu naozaj treba povedať, že toho, čo sme sa najviac obávali, a to je taký akýsi úplne prirodzený prenos nákazy z priemyslu do služieb, tak ten sa zatiaľ nedostavuje, a to je proste vidieť aj na tej silnej domácej spotrebe, ale aj na zamestnanosti hlavne oblasti služieb. Takže tu zatiaľ nepretrvajú obavy, ale je to taký opatrný optimizmus, by som to nazval, veľmi opatrný optimizmus, možno aj predvianočného charakteru.
Dobrý deň, prajem, Peter Petru z JOJ. Aké sú najnovšie trendy v oblasti zadlženosti domácnosti, pretože na toto NBSK v minulosti viackrát upozorňovala, aj vy, pán Kažimír, ešte keď ste boli na ministerstve financií, ste o tom neraz hovorili. Čiže aké sú najnovšie vývoje a trendy? Ďakujem.
My vás v závere tejto tlačovej konferencie budeme ešte informovať osobitným vyhlásením v oblasti opatrení, ktoré sme dnes na rokovaní Bankovej rady prijali v oblasti makropotenciálnej politiky alebo nástrojov makropotenciálnej politiky, prepáčte. Ale ak by ste chceli vedieť niečo o základných číslach, tak áno, pracujeme s trendom, ktorý na jednej strane v oblasti spotrebných úverov vnímame oslabenie medziročnej dynamiky nárastu spotrebiteľských úverov, ale v oblasti úverov nabývania tam stále patríme k európskym rekordérom, aj keď sa nám podarilo akoby spolu zatlačiť tú dynamiku rastu, medzinoročného rastu na jednociferné číslo, ale sme prvý, druhý v Európe, záleží, ktorý štvrť rok proste meriame. Takže ten stav nepovažujeme za uspokojivý a preto reagujeme.
Rado Tomek, Bloomberg. Jednou z hlavných tém, ktoré teraz rezonujú v súvislosti s ECB, je review. Aj pani guvernérka o ňom teda hovorila, hovorí vo svojich speeches. Môžete nám zhruba možno povedať niečo viac, aké by to review malo byť, čo by to mohlo zahrnovať, možno z takéhoto formálneho pohľadu na to. A druhá vec je, aký je váš postoj k inflačnému cieľu. Ozývajú sa hlasy, že by nebolo zlé sa zamyslieť nad tým, či ho nerevidovať. Aký je váš teda osobný postoj k tomu?
No, v prvom rade ja úplne rozumiem vaše otázky, ale určite ste zaznamenali, že aj vaši kolegovia vo Frankfurte minulý týždeň na prvej tlačovej konferencii Christine Lagarde po menovo-politickej rade guvernérov, tak vaši kolegovia sa snažili, veľmi sa snažili dostať maximum informácií, ktoré sa týkali práve review. Ale aby som mal možnosť priblížiť túto tému aj slovenským pozorovateľom a slovenským divákom, tak je to kľúčová agenda, ktorá čaká Európsku centrálnu banku a Radu guvernérov v budúcom roku. Podľa mňa nič dôležitejšieho na stole v budúcom roku nebudeme mať. Je to agenda, ktorá prichádza po 16 rokoch. Je to akési také veľké upratovanie v nástrojoch monetárnej politiky. A všetko, čo vám zatiaľ môžem povedať z hľadiska formy, najprv musíme, náš boarding is not completed, tak chcete, to znamená, potrebujeme byť v plnej zostave, tak sa stane v januári budúceho roku, teraz mám na mysli členov executive boardu alebo výkonnej rady Európskej centrálnej banky. No a takisto máme z hľadiska časového sme si určili ten termín, že by sme chceli mať základné výsledky, hlavné výsledky tohto review do konca budúceho roku. Ale pravdou je, že o tom, ako si vykolikujeme priestor, tak o tom bude jedna kľúčová zásadná debata, ktorá najprv patrí do miestnosti, kde zasadá Rada guvernérov a potom z ňou samozrejme predstúpime aj pred odbornú verejnosť, aj pred médiá. A platí to, čo povedala Christine Lagarde, to znamená, my sme budeme otvorení samozrejme interakcií aj s akademickou obcou, aj so všetkými proste tými, ktorí sú spotrebitelia vlastne politiky, monetárnej politiky, tak mám na mysli finančný a nefinančný sektor. Čiže tak čaká nás veľká debata na veci, ktorým mnohí ľudia rozumejú. Dúfajme, že to nebude ako vo futbale a u trénerov, lebo viete, že aj v Európe a na svete je strašne veľa trénerov, ktorí by zvládli trénovanie národných mužstiev. A takisto to môže byť aj v názoru na to, ako Centrálna banka Eurozóny má ďalej pokračovať v svojej monetárnej politike. A vy sa hneď vlastne v druhej otázke dotýkate kľúčovej agendy, ktorá sa dotýka zase, je pupočnou šúrou spojená s mandátom Centrálnej banky. A tu platí jedna jediná vec, že mandát je jasný a z tohto pohľadu je veľmi dôležité, že sme momentálne pripravení a o všetkých témach hovorí, to znamená, neexistujú žiadne tabús, ktoré by nás nejakým spôsobom obmedzovali.
Ak nie sú ďalšie otázky, tak...
Ja sa tiež pokúsim z vás niečo dostať viac ohľadom policy review, a to v zmysle, v akej forme... V akej forme by mali byť jej súčasťou tie klimatické ciele, o ktorých hovorila pani Lagardová? Čo by to mohlo byť, financovanie nejakých zelených projektov alebo niečo podobné? Ďakujem.
Asi všetci cítime, že problémy so klimatickými zmenami a so zhoršovaním životného prostredia sú záležitosti, ktoré sa nás proste budú týkať v najbližších mesiacoch, rokoch a desaťročiach. Vnímam to ako veľký movement, alebo ak chcete, veľká, proste veľkú hybnú silu, veľkú vlnu, ktorá sa hlavne medzi mladými ľuďmi dvíha. Ale samozrejme, my nemáme na starosti politickú časť vnímania, alebo praktickú časť, ktorú zase majú na starosti tí, ktorí sa starajú o ochranu životného prostredia. Ale zmeny klímy budú úplne prirodzene súčasťou aj finančného systému a ekonomiky ako takej. A začína veľká rozpráva, veľká debata o tom, do akej miery by mali centrálne banky, lebo to nie je podľa mňa agenda len Európske centrálne banky, ale ako by mali centrálne banky v podstate na túto novú situáciu reagovať, do akej miery by napríklad mali zahrňať do modelov finančnej stability rizika spojené so zhoršovaním klímy, ľudsky pochopiteľné napríklad pri povodniach, pohromách, akým spôsobom toto všetko zakomponovať do každodenného života centrálnych bank, ktoré sú aj regulátormi a samozrejme aj tvorcami monetárnych politík. Ale tu sme, veľmi dobre viete, sme na začiatku a tie názory sú veľmi rôzne, sú ľudia, ktorí mandát vnímajú veľmi striktne a hovoria, že toto je agenda, ktorá patrí do rúk rozhádaným politikom, a sú ľudia, ktorí hovoria o tom, že je to zase má svoju technokratickú časť a patrí to vlastne na stranu technokratov, a ako správne môj kolega a priateľ Ľudo Odor ukazuje, aj vidíte, že my už nejaký mesiac tu používame napríklad sklenené fľaše, ani plastové fľaše, a snažíme sa našu troškou k tejto debate takisto prispieť.
Ešte bude jedna otázka odo mňa na rast očakávania, ktoré sa týkajú rastu v eurozóne. Tie odhady ukazujú, že rast bude pod potenciálom ekonomiky počas niekoľkých nasledujúcich rokov. Nemala by ECB v tomto prípade poskytnúť viacej tých accommodative measures na to, aby podporila ekonomiku? A keď už teda príde nejaké oživenie rastu, tak ako podľa vás bude vyzerať? Bude to niečo vo forme, že bude počas viacerých rokov rast nižší pod potenciálom, alebo ako teda uvidíme, že už teda recovery nastala? Ďakujem.
My to vnímame tak, že my sme urobili, alebo prešli sme svoj kus cesty, koniec koncov aj opatrenie, alebo balík opatrení prijatý v septembri, a bol motivovaný aj vnímaním rizik na strane rastu v jednotlivých krajinách eurozóny. A vnímame to aj tak na základe vyhodnotenia tvrdých dát z posledných mesiacov, že primeraná reakcia sa dostavila, a to minimálne v stabilizácii situácie. To znamená, ak teraz hovoríte o slabých číslach ekonomického rastu v eurozóne, alebo aj na Slovensku, pred chvíľou sme hovorili, ako vidíme situáciu na Slovensku na najbližšie roky, tak hovoríme o tom, a hovoríme najprv o našom domácom prostredí, o tom, že budeme tesne pod potenciálom ekonomiky. Tu si dovolím vám pripomenúť zrušené výkriky mnohých odborníkov napríklad na Slovensku, keď sme zase sa jeden rok prehrievali, a to bola ešte otázka, či do akej miery sa ekonomika prehrievala, tak na mysli rok hlavne 2018. Takže vidíte, že nič netrvá večne, a z tohto pohľadu vtedajšia situácia, vtedy sme dostávali otázky na to, ako budeme reagovať na prehrievanie ekonomiky. Dráma sa vyriešila sama tým, že došlo vlastne ochladenie hlavne zahraničného dopytu, a všetky tie problémy, ktoré tu do nekonečna od nás počúvať, tie príčiny sú stále rovnaké, a možno ste aj vyfrustrovaní z toho, že vám neprinášame vám nové zrušujúce informácie o dôvodoch tejto situácie, ale oni naozaj žiadne ďalšie a iné neexistujú. Spočívajú vlastne v tých najhlúpejších ľudských vlastnostiach, akože v hádavosti a v neochote niečo robiť. Tak to chceme. Tá hádavosť, to sú všetky tie naše geopolitické riziká, či už sú transkontinentálne, alebo na domácej scéne by sme ich tiež vedeli nájsť desiatky. No a neochota niečo robiť, tak to vidíme na či už vznešených starých demokraciách v Európe, alebo aj u nás doma z hľadiska zmien, ktoré vieme, že sú pred nami, len majú svoje politické náklady, bolia často politické elity, ale aj technokrati ich odkladajú, alebo sa nevedia zhodnúť na tom správnom riešení, alebo si myslia, že tá ich cesta je najsprávnejšia. Takže kombinácia samozrejme obrátky ekonomického cyklu, ale aj štrukturálnych zmien na stratu potenciálu v jednotlivých ekonomikách. A to je to opäť, čo my spolu všetci skúmame aj, a opäť sa vrátime domov aj na Slovensku, a to je otázka, že či pri tých zmenách sme stratili aj časť potenciálu ekonomiky. A teraz mám na mysli hlavne oblasť priemyslu a hlavne automobilového priemyslu, kde sú asi najväčší kandidáti na to, aby sme boli nútení robiť isté štrukturálne zmeny.
Ako bude vyzerať teda tá recovery?
Recovery je, obávam sa, môj osobný odhad je ten, že návrat k nejakým veľkým číslam, a teraz hovorím z domáceho pohľadu, ako to znamená k rámcu k nejakých rekordov cez 4% sa bez dodatočného úsilia nevieme dostať. Ak hovoríme o európskom rozmere, tak sa takisto obávam, že sa nebudeme môcť tešiť z nejakého významného ekonomického rastu bez zásadného riešenia otázky napríklad technologického zaostávania v Európe. Alebo v otázkach dobudovania menovej únie, čo sú naše proste trvale nesplnené úlohy. A to sú evergreeny, ktoré sa týkajú európskeho rozpočtu, dobudovania bankovej únie a všetko to, čo opäť z pamäti všetci poznáte. A to je zase tá stránka politickej rozhádanosti v Európe, ktorá sa materializuje do neschopnosti 10 rokov doručiť v podstate architektúru, ktorá je z hľadiska akademického prostredia všetkým známa. Takže, a neposledná rade je tu samozrejme fiškálna politika a väčšia miera koordinácie fiškálnych politík s monetárnou politikou. Takže pokiaľ sa nám nepodarí všetky tieto ďalšie motory zapojiť, tak sa obávam, že sa nejakého významnejšieho oživenia aj v štrukturálnej podobe tak skoro nedočkáme.
Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, dodám, ako ste už počuli, že pred malou chvíľou sa skončila banková rada a schválila okrem iného dva mediálne zaujímavé body. Povie vám úvodnú informáciu guvernér Peter Kažimír a potom máme medzi nami k dispozícii dvoch expertov, ktorí budú k dispozícii na individuálne rozhovory. Marek Ličák, riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni a Peter Holička, generálny riaditeľ odboru platobných systémov. Takže potom budete mať k dispozícii na individuálne rozhovory. Nech sa páči, úvodné slovo.
Ďakujem. Dovolte mi teda v podstate vás oboznámiť s tým, že dnes banková rada rokovala aj o ďalších záležitostiach samozrejme. Odsúhlasili sme tzv. Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike. Možno z angličtiny ste počuli o výraze instantných platieb. Okamžitá platba je taká platba, ktorá je dostupná klientovi banky každý deň v roku, v sobotu, v nedeľu, pracovné dni, v sviatky. A je pripísaná takáto platba na účet príjemcu do 10 sekúnd. Takže z hľadiska služieb klientom je to úplne revolučná záležitosť, ale samozrejme v Európe to nie je úplná novinka, ale Slovensko má teraz svoj akčný plán, do ktorého sa zapája aj banková asociácia. Ona si k tomu svoje takisto povie, pretože to, na to nestačí centrálna banka, ale na to potrebujeme kľúčových hráčov, ktoré sú naše banky. Okamžité platby prinesú viacero benefitov, ako pre spotrebiteľov, tak aj pre firmy, ale aj samozrejme pre celý verejný sektor. Zavedenie okamžitých platieb vyžaduje ich spracovanie v reálnom čase, čo samozrejme predstavuje nutnosť realizácie významných, naozaj významných úprav na strane bankových systémov. A po zohľadnení všetkých týchto uvedených skutočností sme si stanovili aj po dohode s významnými bankami národný plán, a ktorý jednak ráta s termínom zavedenia okamžitých platieb a ktorý hovorí aj o nejakej roadmap, nejaký cestovný plán k tomu, ako sa k tomu dostať, pretože k tomu treba splniť mnoho technologických predpokladov. Posledná informácia, národný plán zavedenia okamžitých platieb ráta s tým, že by mal byť spustený 1. februára v roku 2022. taký je predbežný plán a tak je to vnímané aj s bankovým sektorom ako realizovateľné. Takže toto je záležitosť, ktorá sa týka instantných platieb. Teraz by som ešte vás informoval o tom, ako dopadlo vlastne medzirezortné pripomienkové konanie k opatreniam, ktoré sa týkajú nástrojom makroprudenciálnej politiky. Takže to, ako dobre viete, Centrálna banka monitoruje nárast zadlžovania slovenských domácností a nárast rizik, ktoré sú s týmto zadlžovaním spojené. Nadmerné zadlžovanie v sebe samozrejme nesie systémové rizika a je naozaj našou povinnosťou je intervenovať, urobiť niečo skôr, než sa niečo stane a tým samozrejme chrániť aj finančnú stabilitu nás všetkých, teda celého našeho finančného sektoru, ale chrániť aj samotných spotrebiteľov. A snáhne zmierniť rizika, ktoré sú spojené s rastom retailových úverov, sme navrhli zníženie limitov pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženého o životné minimum z 80% na 60%. Zároveň ustanovuje výnimky, ide o detaily a konkrétne parametre, ktoré nám poskytnú teraz naši experti, ktorí sú tu prítomní s nami v miestnosti. No a chcem na záver povedať, že všetky samozrejme dopady týchto opatrení budeme monitorovať a postupne samozrejme sme pripravení aj veľmi flexibilne reagovať aj počas ďalších 4 rokov, keď sa k týmto opatreniam vrátime. Ďakujem.
Ďakujem za informácie a prajem pekné sviatky.